Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev mamlakat poytaxtiga Ostona nomini qaytarishni nazarda tutuvchi qonunni imzoladi. Bu haqda davlat rahbari saytida xabar berildi. Qayd etilishicha, To'qayev Qozog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzolagan. Qonunda asosiy o'zgarishlar orasida Nursulton o'rniga poytaxtga Ostona nomini qaytarilishi bor edi. Eslatib o'tamiz, Qozog'iston parlamenti a'zolaridan iborat Jana Qozog'iston deputatlar guruhi mamlakat poytaxtiga Ostona nomini qaytarishni taklif qilgan edi. Qozog'iston poytaxti 2019-yilning mart oyida respublikani qariyb 30 yil boshqargan Nursulton Nazarboyev prezidentlikdan ketganidan keyin Ostona nomidan Nursultonga o'zgartirildi. Bungacha mamlakat parlamenti senati raisi lavozimida ishlab kelgan Qosim-Jo'mart To'qayev davlat rahbari bo'ldi. To'qayev lavozimga kirishgach mamlakat poytaxti Ostona shahrini birinchi prezident sharafiga Nursulton deb o'zgartirishni taklif qildi. Shu kuni parlament konstitutsiyaga tegishli tuzatishlarni qabul qildi. Nazarboyevning o'zi ham uning sharafiga nom o'zgartirishga qarshi ekanligini bir necha bor ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.